Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y aquí arrancamos este primero Voces de Bergantiños do mes de marzo. Cambiamos de mes, facémolo con tempo, bueno, ceos cubertos, iba a decir parcialmente, no, totalmente cubertos, por lo menos na capital de Bergantiños, con auga e auga que se irá intensificando según vayan pasando as horas. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe comezamos o Voces de Bergantiños falando de algo que, bueno, do que xa levamos moito tempo falando. Unha posibilidade real, sabíamos que este momento iba a chegar, as obras do plan de antiinundacións do casco urbano de Carballo siguen dando pasos, e eses pasos pasan pola ponte da Milagrosa. Dende hoxe e ata o martes teremos un dos carrís cortados, estará todo isto regulado con semáforos. A partir do mércores creo que xa quedamos sin poder utilizar esa ponte. Juan Seoane, concelleiro de Movilidade e Tráfico de Carballo, que tal, como estamos?
Hola, buen día.
De momento, hoxe, cortamos solamente un carril por culpa do derrubamento dese edificio. A fin de semana volveremos a ter certa normalidade en ese punto, pero luns e martes volves a cortar ese carril e a previsión é que a partir do mércores xa non se poda transitar por esa ponte.
Así é, hoxe, por como se están desarrollando os traballos de derrubo do edificio, é preciso cortar un dos carrís, vai estar asegurado con semáforos. Que haberá presencia de policía, sobre todo en horas punta, sábado e domingo, mentre non estén traballando, pues, volveráse a abrir e circularase con normalidade. Luns e martes, a mesma situación que hoxe, o mércores xa estará pechado por completo a ponte.
Bueno, unha ponte importante en canto ao tráfico en Carballo, xa que a saída do casco urbano carballés cara ao sur, cara a Santiago e cara a Ortes. De momento temos un dos carrís cortados. Claro, hai que falar dese plan de mobilidade que xa ten redactado o propio Concello de Carballo e que sobre todo entrará en vigor a partir do mércores.
Sí, a partir de mércores xa os vehículos pesados non podrán acceder a casco urbano, terán que utilizar o único tramo de circunvalación que temos para comunicarse, sobre todo con Coruña e con o polígono, es decir, van ter que sair dende o polígono cara a Montecelo e depois acceder por a Avenida Milagrosa, cara a Santiago. Estamos ainda esperando polo tramo que falta, de circunvalación, que solucionaría gran problema, pero bueno,
pero non está
o problema, pero non está. Entón temos que ceñirnos ao que hai, con vehículos pesados, non temos vías por onde desviados, máis que esa circunvalación a Avenida Milagrosa, pero que son os turismos que utilizarán sobre todo a Rúa Perú, é decir, o a vía que nos permite canalizar maior parte do tráfico. Estará todo sinalizado, tanto calquera das entradas como dentro do propio casco urbano, marcando, cambiarase incluso alguna dirección e incluso prioridade nos cruces para facilitar o tránsito deses vehículos. E bueno, pedirlle paciencia aos condutores e sobre todo aqueles que non necesitan coller o coche ou non necesitan entrar a casco urbano, pois que utilicen calquera das estradas que de alguna maneira circunvalan, como pode ser a Doña de Lerpa, ¿no?
Bueno, pues ya saben, tráfico pesado, circunvalación, o tramo que hay ata Coristanco, e a partir de ahí entrar en Carballo por esa dirección oeste, saída cara a Fisterra, ata enlazar coa Avenida da Milagrosa, e después ali, bueno, pues decidir si van para Santiago ou para Ordes. Así, muy resumido, ¿no, concelleiro?
Sí, se digo, estará todo sinalizado.
E viceversa, quero dicir, para os que
entenden
dende o sur, o mismo percorrido.
Sí, calquera das dúas direccións.
Bueno, pues esta entrada xa en funcionamiento a partir do mércores, previsiblemente será o momento no que se corte esa ponte. Juan Seoane, bueno, por certo, a esta hora, como está o tráfico en ese punto?
Bueno, houve alguna pequena detención, pero non de demasiada importancia. Se estuvo policía a primeira hora, sobre todo para ver como funcionaba ese semáforo, digamos, tiña unha coordinación e uns tempos que non se atrasara demasiado o tráfico. Polo que me comentan, non houve moito problema, máis que, bueno, puntualmente, pois, chegan varios coches, sabes, pois, obviamente, hai unha pequena detención, pero nada nada de importancia.
Bueno, pues a esta hora está así o tráfico en ese punto. Juan Sebane, concelleiro de Movilidade, de Tráfico de Seguridad de Ciudad de Carballo. Que vaya bien, gracias por atendernos. Seguiremos falando.
Nada, nada, un saludo.
Doce, cinco minutos, temos con nos nos estudios de Radio Voz a Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia. Que tal, Toni, como estamos?
Hola, bo día, Fran, que tal?
Estabas escoitando atentamente, temos un problema serio aí, hoxe ainda non é tanto. Sí,
as obras o que teñen, pero, bueno, as obras son necesarias para para mellorar a nosa calidad de vida. Entón, bueno, eu entendo que se hai que aguantar uns meses por resolver un problema que era crónico, bueno, pois hai que resolverlo, pois hai que resolverlo.
Insistimos, a partir do mércores, ese plan de movilidade do Concello de Carballo fará que os vehículos pesados, tanto os que entren dende Santiago como os que entren de Coruña, teñan que utilizar esa circunvalación, esa entrada por Coristanco e saída no polígono de Bertoa para os que vayan cara a Coruña, entrando dende o sur, e viceversa. A Avenida da Milagrosa será o punto de apoio en todo este proceso. Toni Longueira, temas...
O cal nos fai facer fincapé a necesidade de que se faga dunha vez por todas o proxecto de circunvalación dentro do polígono de Bertoa, que a toda agora o único que levamos son 200.000 euros orzamentados para facer un proxecto, pero a clave é investir en, creo que eran 25, 26 millóns en facer a circunvalación de Carballo, que creo que é completamente imprescindible, precisamente nun dos polígonos, que o de Bertoa, que máis movimento de empresas, traballadores ten, quitando, bueno, pues outras grandes áreas como puede ser Coruña ou Santiago.
Bueno, pues estamos ante un momento no que imos ter que padecer o tráfico, as obras, para despois disfrutalas, isto é certo, o plan antiinundación é algo que é realmente importante para o casco urbano de Carballo, pero unha cousa non quita a outra, efectivamente, esa circunvalación urxe. Temas dos que imos falar con Toni Longueira. A Audiencia Provincial dita sentencia contra Alberto Casal Sanjurjo, veciño de Carballo que no 2022 pateaba a súa xa exparella en plena rúa. O tribunal, que ten en conta neste fallo os agravantes de parentesco e xénero, atenuante de embriaguez, condena o acusado a 11 anos e 3 meses de prisión.
Sí, confirmado.
Esta é a sentenza da Audiencia Provincial.
Sí, sai onte, Audiencia Provincial da Coruña, sección primeira, condenou a José Alberto Casal Sanjurjo a 11 anos e 3 meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. Lle meten, como tiven comentas, o agravantes de parentesco de xénero, e lle mete como atenuante o tema da alcoholemia. Esta sentencia é recurrible, es decir, é un primer fallo.
Primeira instancia,
sí, se pode recurrir mediante un recurso de suplicación ante a propia Audiencia Provincial, e en función do resultado, bueno, pues ainda terían a opción de opción do Tribunal Supremo, que mediante un recurso de casación. De este caso, que eu seguí bastante, hai varias cosas que me chaman a atención. Había unha dúbida de se lle podía meter asesinato en grado de tentativa ou homicidio en grado de tentativa. Eu tiña miñas dúbidas de que lle pudera meter asesinato, sino máis ben homicidio por aquello de que non era, que foi algo así improvisado, consecuencias de ingesta de alcohol e tal. Pero o tribunal foi completamente duro, de sentencia completamente dura. Fala de
asesinato.
Sí, fala de intento de asesinato, e o único que lle reduce, porque a fiscalía pedía 13 anos de prisión, o único que lle reduce son 2 anos polo tema da alcoholemia. Ni siquiera tivo en conta un atenuante que solicitou a defensa, que era o de haberse entregado na comandancia da Garda Civil ora despois de perpetrar a agresión, que podía ser metida como un atenuante porque se entregou de forma voluntaria. Incluso
non tiveron
en conta. Hai dous cosas a maiores da sentencia dos 11 anos de prisión, 11 anos e 3 meses de prisión, é que lle meten 15 anos de orden de alexamento da exparella e dos fillos. E tamén reducen a indemnización que ten que recibir Alejandra Fuente Garrido. A acusación solicitaban 167.000 euros e os xuíces o reducen a 90.000. Pero o que é o grosso da sentencia, basicamente confirma que si lle pegou na cabeza. A defensa decía que non había ninguna testemunha que pudiera justificar iso. pero
el informe forense está ahí.
Sí, y además é o que se basa, os xuíces, no informe forense. Os forenses si confirman que hubo unha agresión. De feito falaban de que as fracturas que pudiera ter na cabeza e no rostro eran compatibles con un impacto forte cun objeto romo. En sede xudicial se preguntou por parte de fiscalía se podía ser un puño. Os forenses dixeron que sí, que podía ser compatible con un puño, é dicir, que un puñetazo podera provocarlle a ruptura facial e craneal a Alejandra, non? Básicamente non tivo en conta ningún dos argumentos da defensa. Entre eles, por exemplo, cos testemunhas, incluso puxe, que poñen en tela de xuízo a credibilidade das testemunhas, incluso que algunhas testemunhas puderan ver o que realmente viron porque era plena noite ali na Fonte Caldeira. Os xuíces consideran basicamente que sin entrar en valoracións de si caeu ou se tirou, os xuíces sospeitan que ela intentou, se tirou do coche cando chegan ao domicilio, se tira do coche para escapar das agresións de José Alberto. José Alberto sae do coche, empeza a patadas con ela. Entón, un dos testemunhas decía: defiéndete ahora, supostamente foi o que dixo José. Ten en conta na sentencia, os xueces sí que teñen en conta esa valoración de defiéndete ahora. É recurrible? Sí.
Bueno, pois, en principio, en primeira instancia, 11 anos e 3 meses de prisión, 15 anos de alonxamento sin poder comunicarse nin ca vítima, nin cos seus fillos menores de idade.
Sí.
Pídeselle unha indemnización de 90.000.
Outra cosa que non tivo en conta o tribunal, que se pediron as acusacións, é que tivera que, unha vez que cumplira a condena o José Alberto Casal, tivera que residir fora do concello de Carballo. Eso na sentencia non figura por ningún lado. Vale, agora o que queda de lucidar é, non é sentencia firme, é recurrible. Os feitos foron o 30 de maio de 2022, o sea que en teoría o 30 de maio de 2024 José Alberto teria que quedar en liberdade provisional a espera de que a sentencia fora firme. Agora mismo queda por dilucidar si se amplía ou non a permanencia en prisión provisional outros dous anos ou non. As fiscalía e acusación particular solicitaron que hasta que a sentencia sexa firme permanece en prisión provisional. A defensa solicita unha liberdade provisional con medidas cautelares en favor da vítima, e agora o que queda por dilucidar é iso.
Bueno, pues pendientes de si se recurre ou non esta sentencia en primeira instancia na Audiencia Provincial de A Coruña. Máis temas: detida unha carballesa por exercer de mula de cartos dunha organización criminal internacional.
Sí, nos últimos anos xa levamos varias operaciones de estafas nas que as organizacións criminais, sobre todo asentadas en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Colombia, empregan a persoas particulares que non teñen antecedentes pois para blanquear cartos procedentes de estafas, sobre todo ciberestafas. Vale, entón, que se fai? Pois os delincuentes rouban, estafan as persoas, pois os cartos por a través das contas, polas contas dixitais e todo iso, ou estafas a través de páxinas de compraventa de artículos de segunda mano. Entón, o que utilizan é estas persoas que lle chaman mulas, porque o que fan é incluso nas mesmas contas que xa teñen.
Vale.
Non teñen ni por que abrir contas novas.
O sea, nas propias contas.
Sí, ti Fran Rodríguez, abres unha conta a teu nome, eu son o estafador, en esos cartos a tua conta. E ti logo transfíresme os cartos a un paraíso fiscal que eu teño. Vale, pero ti das o teu nome legal, teu CIF, teu DNI, teus datos correctos. Eu que fago? Pago unha comisión para transferir ese dinero obtido de forma fraudulenta. E logo ti, por indicacións miñas, tens que facer unha transferencia onde eu che diga, unha conta que eu che diga, generalmente un país fiscal ou unha conta no meu país de orixen. É dicir, se eu estafo, se eu teño miña sede como grupo criminal en Brasil, pois é unha conta que vai numerada en Brasil. Esa conta despois evidentemente desaparece, sabes, para non deixar rastro. Entonces o que fagas ti como mula é colle esos cartos, cóbralos con teu nome e teu apelido. E logo transfires esos cartos.
Xente que non teña antecedentes de ningún tipo.
Claro, o cual é ideal.
Claro.
Porque non sospeitas, non sospeitas.
Bueno, pois pues en este caso, nesta operación, hai unha carballesa detida, que ademais en este caso, polo que podemos ver hoxe na Guardia Galicia, dos sete arrestados nesta operación, ela era que máis cartos movía.
Sí, 8.000, segundo a Guardia Civil, que foi o que movió a través desas estafas. Estamos a falar que moitas mulas, é dicir, estes grupos criminais actúan a gran escala. Entón, teñen na comarca da Coruña teñen uns, na comarca de Carballo teñen outros, logo teñen en Madrid, teñen en Barcelona, particulares que sacan un rendimiento ilícito, pero moi xugoso, por poñer contas legais a contas de tramas de tramas internacionais, criminais, sí.
Bueno, despois seguimos co atracador do Banco da Ponte do Porto, desa oficina bancaria do Banco de Santander. Comentábamolo onte, xa sabemos máis ou menos o aspecto que podía ter, acento de fora daqui da zona, inda que non se descarta que poda ser residente de algún dos concellos limítrofes, un 65 de estatura, pelo entre canoso e castaño.
Sí, tirando oscuro, 55 anos.
E complexión normal.
Complexión normal, sí.
Bueno, isto que sabemos a esta hora. Toni, non che vou robar máis tempo. Agradezoche que estiveras unha vez máis con nos aquí.
Moi bo día, bo fin de semana.
Doce dezaseis minutos, contámosles agora os titulares que nos deixa esta xornada de venres. Audiencia falla que o Carballés que pateou a súa parella quería asasinar. José Alberto Casal foi condenado en primeira instancia a 11 anos e 3 meses de prisión. Tema do que falábamos agora mesmo con Toni Longueira. O fármaco para deixar de fumar elevou as consultas por tabaquismo na UCA, sobe o consumo de cocaína e cannabis, pero non as demandas de tratamento. E tema co que abríamos o programa de hoxe, falando con Juan Seoane, concelleiro de Mobilidade, comezan os cortes de tráfico na Ponte da Milagrosa en Carballo, dende hoxe ata o martes, agás a fin de semana, son un dos carrís, pero a partir do mércores o corte será total. Un edificio emblemático de CEA, a venda por 200.000 euros xunto á travesía de Fisterra, albergou suministros LAR, muebles Maite Rial e Claudio. Doce casi 18 minutos e seguimos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Dun tempo a esta parte vemos como cada vez son máis os edificios emblemáticos que se poñen á venda. Falamos de edificios que durante moitos anos foron albergando negocios que quedaron na memoria colectiva. É o caso do que no seu día acolliu a suministros LAR, muebles Maite Rial ou un supermercado Claudio en C. Está agora á venda por 200.000 euros. É moi cerca, en Corcubión, a Audiencia Nacional subasta o apartahotel de Corcubión por 500.000 de euros. Trátase de saldar en parte a multa imposta no seu día ao exas sarxento da Garda Civil José Alberto Otero Lorenzo, titular deste ben e condenado por un delito de tráfico de drogas. A empresa Ponciano Nieto de Zas é adxudicataria do contrato de obras para o reforzo do firme de varias estradas da provincia convocado pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. É un contrato moi importante que a compañía se eleva por 3.162.499 euros, no que tivo que competir con outras 9 empresas do sector de varios puntos de Galicia. O prazo para executar os traballos é de 6 meses. Técnicamente deberá reformar o firme de varias estradas comarcais, como son a AC400, a AC414, AC440 e AC445. O Concello de Araracha avanza no proceso de contratación dos servicios de conserxería e limpeza de centros educativos e outros edificios públicos municipais. O contrato será dun máximo de 4 anos, 2 máis unha posible prórroga de outros 2. A inversión prevista a cada o 1.730.000 euros. A unidade de condutas aditivas de Carballo cumprirá en novembro 30 anos en haberse sacudido de todo o estigma, pelexando aínda pola integración plena no Servizo Galego de Saúde. A nivel funcional xa están, pero a nivel organizativo segue dependendo do Concello, o que xera complicacións a nivel laboral e, como consecuencia, tamén a nivel asistencial. Así o explicaban onte a directora do centro, Lourdes Suárez, e o alcalde de Carballo, Bencio Ferrero, nunha comparecencia para analizar os datos do último ano. Unha das cifras máis destacadas ten que ver coas consultas por tabaquismo, que aumentan sustancialmente dende que se aprobaba un fármaco para deixar de fumar, que ademais está financiado pola Seguridade Social. Levar o tratamento dende a UCA con acompañamento psicolóxico incrementa a probabilidade de éxito e axuda a evitar recaídas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De marzo no meteorolóxico, xa vemos que nos acompaña a auga e que estas augas van a ir a máis según vayan pasando as horas. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estás?
Hola, moi bon día.
Esto a previsión para hoxe, máis ou menos, é esta que acabo de dar eu, non? Parece que se vai a intensificar a auga según vayan pasando as horas.
Sí, hoxe estamos no régimen das borrascas, durante a mañá xa tivemos chuvia, aí na comarca de Bergantiños, foi moi grises, chuvia, que seguirá prácticamente durante toda a xornada, eso sí, a partir da tarde xa tendrán máis intensidade, serán máis persistentes. Os ventos de componente oeste moderados no interior, esa fortes na zona litoral da comarca de Bergantiños. Os as temperaturas en cambios.
Temos alerta na costa.
Sí, hoxe temos alerta laranxa en toda a costa por ondas por encima dos 5 metros.
Bueno, pues ollo, aqueles que se acheguen. Fin de semana, tamén pasada por auga.
Sí, o sábado será o día máis inestable, con máis chuvia. Durante a madrugada do sábado, primeira hora da mañá, aí na comarca Bergantiños se entrará unha fronte bastante activa que será bastante chuvia. Mañá, por exemplo, temos un aviso... Temos un aviso amarelo por chuvia por acumulación de máis de 40 litros aí no interior litoral da Coruña. Será un día bastante desapercibible. Despois da fronte entrará unha masa de aire moi frío que deixará aí na comarca Bergantiños chubascos con intensidade forte que localmente poden vir acompañados de algunha trebada, algunha saraivada. O sábado os ventos de compoñente norte e noroeste fortes no litoral e as temperaturas ao compaso do frente a baixa. Esperamos aí na cuarta Bergantiños temperaturas en torno aos 11-12 grados.
O domingo mellora algo?
Sí, o domingo non ten nada que ver co sábado. O domingo será un día de que a primeira das horas da mañá habrá algún chubasco residual ocasional en cuarta Bergantiños que irán ainda menos e quedamos a unha tarde de ceos bastante nubraos. Esa última horas do domingo entrará outra fronte por esta comunidade de comarca Bergantiños que deixará xa chuvias persistentes. O domingo as temperaturas durante a tarde ascenderán e os ventos xa cambiarán e xa serán do suroeste moderado.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel Cid, grazas por atendernos unha vez máis. Que teñades unha boa fin de semana en Meteo Galicia. Ata o luns.
Igualmente, moitas gracias, un saúdo, hasta o luns.
Sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
Bueno, pues acabamos de escoitar a previsión meteorológica xa non solamente para hoxe, sino tamén para fin de semana. Nada, para augas, na man, temos días con choiva por diante. Hoxe empeorará a situación según vayan pasando as horas. Mañá teremos incluso alerta amarela por cantidade de auga acumulada. E o domingo, que parecía que podía dar un respiro, non nos liberaremos de todo aínda da auga. Para que puedas Que temas e que voces protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños de marzo, último Voces de Bergantiños da semana, o deste venres 1 de marzo. Pois nada, nun anaco imos pasar por Fisterra para falar co gran Roberto Traba Velaí, iremos ata a súa galería e veremos que nos ten preparado nesta xornada de venres. Tamén iremos hoxe ata o Centro Comercial Alberto de Carballo para falar co seu presidente, con Germán Ribeiro, xa que onte se presentaba o que vai ser a nova edición da Feira das Oportunidades do Centro Comercial Alberto, que acollerá a 22 empresas. Terá lugar esta cita a semana que ven. Mais a curto prazo, mañá mesmo, temos citas en Espiral Mayor en Carballo e imos falar precisamente con Miguel Anxo Fernán Bello do que temos xa non solamente para esta fin de semana, sino tamén para a que ven. E venres toca pasar polo recuncho de Mon, tamén, porque venres toca pasar pola páxina deportiva con Antón Lestón. Doce e 26 minutos. Facemos un alto no camiño e imos ver que tal están as cousas por Fisterra. Yeah, estoy aquí queriéndote, ahogándome. Estoy enloqueciéndome, cambiándome.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cinta de lombo por medias pezas 5,99€ o quilo e ameixa babosa 13,99€ o quilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Thank you. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-7328-30.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda al mar, gente con alma, gente enamorada. Van RQR, hacia el Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
12:32 do mediodía, eu non sei se a esta hora, sí, ¿no? A esta hora, don Roberto Trada Velaia, hora do vermú, non?
Sí, ¿no? Estamos aquí desde as 8 da mañá, claro, a hora do vermú.
A hora do vermú. Cal sería a hora do vermú? Exactamente de que hora é a hora do vermú? Pregunta que deixamos aí para a audiencia.
Eu creo que desde as 9 da mañá hasta as 9 hasta as 24.
Que ahora que pechas, que ahora que pechas, básicamente. Tampoco lle demos
sí,
más vueltas.
Más o menos, pero bueno, ahora de vermú siempre trae muchísimas anécdotas, muchísimos comentarios, muchísimos. Mira, voy a contar, por ejemplo, ya que me falas ahora de vermú, acórdome o meu amigo Lichi, que xa sabes que é un, que ti lestes a miña novela, dos sí, poucos sí, que digo sí, a miña sí, novela, sí. Lichi bueno, é un amigo meu, bueno. Entonces dixe que ben podía escribir a novela, e o outro día estábamos falando, na hora do vermú, e me dicía, Roberto, que xa o sei, foi mariñeiro distinguido, xa ten 70 anos, é un... Entonces, vonche contar unha anécdota, invitaron a Madrid a ele, e máis a outros, a dar un... Llevaron a Bernabéu, levaron a Casa de Campo, e dime, Roberto, levaron ao Museo do Prado, ali había un señor, que nos llevó a dar una vuelta y dice unos, este es el cuadro de las lanzas, este es la rendición de Breña, donde los españoles le ganamos a los holandeses, esta es la batalla de Fum, esta es la batalla de Cádiz, donde le ganamos a los, estas las Navas de Tolosa, este cuadro que le ganamos, este es la batalla de Bailén, que le ganamos a los franceses. Roberto, yo pregunté, los españoles, nunca perdemos ninguna batalla. He dicho, tío, mientras esté en el Museo del Prado, yo no. Entonces, yo, la hora lo vermú, ¿me entiendes? La hora lo vermú. ¿Cómo estamos ahora? Tomando vermú, ¿no?
Sí, sí.
Es que no me estén tomando vermú, pues que estoy haciendo otras cosas. Pero bueno,
sí.
Entonces, bueno,
estas conversas fantásticas que solamente se dan en los bares a determinadas horas.
Son estupendas.
Gústame esto.
Igual, estamos na cuaresma. Eu, por exemplo, podo te contar, estamos na cuaresma, non? Eu que xa son xa bon para os 70, ainda que estou máis cerca dos 60, No son que eu, no, no, cando eu tiña 15 anos non comíamos carne os viernes. E como a min, seguramente
a mayoría, non tiña máis familia. Cando era rapaz tampouco, eu
sinto moito, porque era así, a vida era así, non a inventado eu. Eu hoxe tampouco vou comer carne, pero teño un lencuao de quilo e medio que me regalou. Claro. Bueno, eu tamén, cando logo que me lo voy a comer hoy, viva España.
Bueno, hombre, tendo un lencuao así tamén o comía eu, eh.
Pues exactamente, bueno, eso lo tengo que hacer, que la vida del solitario es dura. Y
eso más lo rivaliza, Roberto.
También, es de calquera peixe, la verdad es que es de calquera porco, de calquera vaca.
No le hacemos ascos a nada.
Por no ponernos los vegetales, no nos vamos a poner los gelos.
También, de verdad, a esta hora, falar de vermú, falar de comida, apetece-me baixar e tomar algo, a ver se me ponen un pincho. É o que hai. Que temos de pincho, Roberto?
Pues temos un divertimento.
Amigo. Sí, vamos.
Temos tempo, non?
Sí, temos tempo.
Sí. Vamos a lá. Divertimento para Radio Voz. 1, 2, 3 de 2024. Joda os corruptos. Perdón. Joda os corruptos. Neste país picaresco onde menos ti te esperas, vas a topar cun corrupto que ben pode ser calquera. É tan longa e grande a lista de cacos na coldoesfera que cabe nunha autopista, mas non nunha carretera. Andan nas marisquerías tratando dos seus asuntos, corruptelas e mordidas, testaferros e outros puntos. Mas se os chaman os xulgados, moi indignado pregunto, por que non son imputados e son somente presuntos? E por que nunca os condenan? Porque acordan todos xuntos en culpar das corruptelas e os delitos en conxuntos a xente que non existe e afugados ou defuntos. O deporte nacional chamase corruptofilia. Para librarnos do mal, haberá que chamar a Iria, a Tropurio, o Matador, para ver se nos auxilia a acabar con tanta mafia. E dúa potazo a Exilia, a Colombia, ou a Somalia, ou a Rusia, ou a Sicilia, porque tanto estafador e político corrupto, e tanto vicioso asesor e ladrón non interrupto, merece ser expulsado. Millor noqueado a base de dereitazos, uppercuts, patatóns, ganchos, máis esquerdazos, e tamén mataleón. Sí, señor, que chamen a Ilia Topuria para salvar a nación. Ou que collan a todos xuntos e os larguen nun avión, porque se meten no trullo a tanto caco cabrón, seguimos co mesmo conto sen aprender a lección. Porque son tan criminales, cara duras a ladróns, que ata dende as propias celtas das súas propias prisións, seguirán os seus chanchullos e ca mesma corrupción. Ata outro día, señoros, xa non quero máis falar, pois tal como vai o mundo non paga a pena berrar, porque onte escoiten a Putin, no te le deixo babear, amenazando de novo, cunha guerra nuclear. Pois aí queda eso.
Vaya repaso da actualidade, tres minutos.
Fran, creo que me vou a tomar un vermú, así que che parece.
A mí pareceme que te lo máis que merecido. Ponlle outro a Putin, a ver se se relaja.
A ver se nos relaja. Oye, que ben vivíamos. Que ben vivirán. Eu tampouco non quero aquí facer decir cando se vive mellor ou peor, ou que época, ou que non. Eu falo da miña, a miña do século pasado, xa o sabe sempre, veña.
Robertiño, ponme un vermú pa min, que vou agora.
Marchando,
cuídate,
un par de teos e unha tapa de xamón de xabú.
Aí estamos.
Por certo, teño que deixar, que me está entrando liche, creo que vai escribirme unha nova novela.
Aí estamos, dai unha aperta. Hasta semana que vai, Roberto.
Chao.
Puedes verlo a diario. Formar una banda alma, gente con alma, gente enamorada. Vale, requebre, hacia el Finisterre, es la vanguardia de Acuario. Forman una banda alma, gente con alma.
alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario.
Como nos gusta pasar por la galería de Fisterra, como nos gusta hablar con Roberto Traba, que ven, nos divierte. Ay, nada, que acaba de hacer posiblemente un mejor repaso de actualidade en apenas, nada, tres minutos que yo llevo. 20 minutos nos separan da unha da tarde. Facemos unha pausa e volvemos con máis protagonistas.
Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cospe que estaremos servicio de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cinta de lombo por medias pezas 5,99 euros o kilo e ameixa babosa 13,99 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Parte da axenda cultural da fin de semana pasa pola Rúa do Sol de Carballo, concretamente por Espiral Maior Foro, xa que mañá mesmo ábrese un ciclo de coloquios debate sobre a historia de Galicia. E con quen imos falar sobre este asunto? Bueno, pois imos falar con Miguel Anxo Fernambello. Que tal, Miguel Anxo, como estás?
Pois moi ben, Traballando, abrindo perspectivas de plataformas de colaboración no territorio da cultura.
Cita máis que interesante, porque cantas charlas sobre libros que tratan precisamente a historia de Galicia e Moster. Esta é a primeira delas.
Sí, comezamos o ciclo comeza con dúas obras, con dous libros publicados. Quere ser un... o tema xeral, Esplendor e colapso do reino de Galicia, e quere ser pois unha vía de participación, de aí que o formato dos actos a partir das obras de investigación editadas en forma de libros sexa ou de conversa, debate cos autores presentes, e entón aí é crear un novo marco de participación das persoas interesadas na historia. Non é a historia como unha simple disciplina ou unha materia académica masiva, sino é a historia...
Ben para entender o que aconteceu nunha época concreta.
Efectivamente, a historia como acontecer, realmente, como acontecimento. E aí entran, a través destas dúas obras, a primeira, porque caeu Galiza, a coroa galaica, durante a era compostelana. Hai que lembrar que a era compostelana é a era de Xelmírez, é unha época na cal Galicia está no cumio do recoñecemento no plano cultural, arquitectónico, político. Por lo tanto, coñecer a historia e obter información, este espazo permite levar a cabo un acto de estudo, de reflexión e de debate sobre feitos históricos non moi coñecidos,
claro,
que condicionaron no seu momento e seguen hoxe a estar en presentes en boa parte na memoria colectiva do noso país.
Bueno, pues coñecer por que acontecen certas cousas da historia, neste caso Esplendor e colapso do reino da Galiza na era compostelana. A primeira cita, como decíamos, era mañá a partir das 11:30, ¿no, Miguel Anxo?
E a partir das 11:30, porque consideramos que os sábados tamén, as mañás dos sábados, pois son interesantes, non? Para concentrarse as persoas interesadas nestes temas, neste caso a historia de Galicia. O seminario de estudos sobre Pondal tamén se realiza os sábados, o clube de lectura tamén se reúne os sábados. As mañás dos sábados son moi oportunas, non?
Estou de acordo,
para manter un encontro alrededor dos libros, alrededor da historia, alrededor da cultura, e despois pois tomar un viño para levar a cabo un acto máis distendido, se se quere. E por iso decidimos que este ciclo que se completará tamén o sábado 9 de marzo, contando co filólogo e historiador Enrique Xea, o sábados hai actividade e hai a historia como acontecemento e a historia como reflexión en Carballo.
Bueno, pues xa saben que son actos abertos ao público, que podes achegar quen queira. Isto é así, Miguel Anxo, pero non deixamos de recalcalo.
Sí, porque o que realmente se quere non é un acto para eruditos, para profesores, non, é un foro aberto ao público, ¿no? O público é fundamental, porque aí producense intercambio de ideas, de pareceres, hai ábrense novas vías, ¿no?, de exploración. Hai esa participación que é o que fai xermolar realmente pois o coñecemento e a inteligencia sobre os feitos. Por tanto, o público para nós é fundamental. Todos os actos están abertos ao público, benvido sexa.
Bueno, acto aberto ao público, en calquera caso todo isto vai estar guiado de alguna maneira por auténticos expertos na materia. Creo, si non teño mala chuleta, estará José Manuel Barbosa, historiador ourensán, estará o propio Miguel Anxo Fernán Bello, Alfonso Xavier Canosa, non sei se me falta alguén.
No acto deste sábado, mañá mesmo, pois está Afonso Xavier Canosa, que é profesor de lingua e literatura, que ademais é o director do Instituto Galego de Estudos Celtas, e unha persoa con coñecemento en temas tanto filolóxicos como en temas históricos asociados ao literario, pois de primeira magnitude, e un profesor de Coristanco, ademais, ¿no?, que ten un gran reconocimiento internacional.
Bueno, pues cita interesante para esta fin de semana, mañá, 11:30 da mañá, en Espiral Mayor Foro, na Rúa do Sol. Ali será ben acollida toda aquela persoa que se quera, que a talo se quera achegar. Miguel Anxo, como sempre, un placer poder charlar contigo, que vaya ben, unha aperta.
Un placer, igualmente, e moitas grazas. Un saúdo a todos.
Esta é unha das citas que temos esta fin de semana, mañá mesmo, en Espiral Mayor, en Espiral Mayor Foro. Falábamos precisamente con Miguel Anxo Fernán Bello. Máis citas para mañá. Onte falábamos con Manuel Manquiña, estará mañá xunto con Sabela Hermida. Os dous subirán ao escenario todo nunha noite en Vimianzo. Esta é a nova montaxe da compañía Abismo Caracol. Será ás 8:30 da tarde no auditorio da Casa da Cultura. My band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Citas para mañá, pero temos citas xa para hoxe mesmo. Avanzan os vendres culturais do programa municipal de Carballo, Cultura con Forza. No Pazo da Cultura, a partir das 9, poderase disfrutar esta noite de As Alumnas, proposta teatral de Cultura Activa, que sube ao escenario un texto de Paula Carballeira. En Baio, última sesión do módulo de Patrimonio e Sociedade da Universidade Senior. Os alumnos deixarán hoxe o Centro Sociocultural de Baio para ir de visita cultural a Coruña co profesor Miguel Abelleira. En Vimianzo, a parroquia de San Vicenzo, promove hoxe a chamada Cena da Fame, concienciación e axuda en favor da misioneira vimiancesa Estrella Arjomil para que siga desenrolando a súa labor en Mozambique. O encontro será ás 9 no Centro Social Fonte dos Cabalos, custa 7 euros. Temos tamén cita, se queremos, en Santiago de Compostela, dende hoxe ata o 31 de marzo. Mujeres unidas por ser mujeres, por el respeto y la admiración, conectadas por el hilo invisible con el que la geometría, la naturaleza y la pintura pincelan sus vidas. Así é como se presenta dende a xa de ámbito cultural do Corte Inglés de Santiago a Isabel Méndez, a Maribel Castiñeira e a Isabel Soutullo, as tres bergantiñanas que aunan obra nunha exposición colectiva neste espazo. Algunhas das citas que temos de cara a esta fin de semana, comezando por hoxe. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funky up, 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 uptown funky
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Proquiver, produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981 73 28 30.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta hora pasamos por citas a medio prazo, iba a decir a longo prazo, pero tampouco tan longo, porque a cita da que imos falar hoxe terá lugar a semana que ven. Volve a Feira de Oportunidades do CCA a Carballo, será a vindeira fin de semana, e imos falar con Germán Ribeiro, que é o presidente do Centro Comercial Aberto. Que tal, Germán, como estamos?
Bo día, Fran, bo día a todos. Ben, a verdade que si foi ante a presentación dunha nova edición da Feira de Oportunidades, que xa van moitas, unhas cuantas.
Xa perdemos a conta.
Creo que van 16 xa. A verdade é que, pois, como todo mundo sabe, a Feira de Oportunidades de Carballo, pois, está garantizado moi bo produto, moi bo desconto. Eu creo que é unha oportunidade de facerse con produtos, pois, a precios moi bons, produtos de temporada sempre. En esta nova edición, pois, somos 20 comercios que estaremos dentro da carpa, dous que estarán, dous de automoción que estarán fora.
Ah, bueno, xa o ano pasado hubo algo desto de automoción, non, Germán?
Sí, a verdade é que sí, algo, levamos xa un par de anos, e algo que está, bueno, pois, que creemos que complementa bastante na feira, ao final, pois, dar un poquinho máis visibilidade a outros sectores sin ser o comercio.
Bueno, estaba lle botando unha ollada aos negocios que participan na Feira de Oportunidades, aparte do que acabo de comentar o propio Germán, que teremos automoción, imos poder atopar prácticamente de todo. Isto é así casi todos os anos, ¿no? Calzado, roupa, complementos...
Sí, ao final é un poquinho...
Prácticamente de todo, a representación do comercio local de Carballo, claro.
A representación do comercio local, un poquinho de todo, variedade para todos os públicos. Al final, pues eso, dende os máis pequenos aos máis maiores, podemos atopar producto para todos. Productos co sempre eso de temporada, como dixen, con descontos até 80%, creo que é unha oportunidade única, pues eso.
Facerte con ata 80%.
Con este cap... Sí, ata 80%. Sí, sí, sí.
Bueno, a rebaixas despois das rebaixas.
A rebaixas despois das rebaixas, o remate final.
O remate final.
De Carballo, o comercio de Carballo non continuamos co producto unha tempada pa outra, entonces queremos liquidarlo todo en unha ocasión pues, para facer eso. Sabemos que a xente pues, leva todo o ano esperando este evento.